Kauno arkivyskupijos kurija ir Šiluvos šventovė organizuoja gegužės šeštadienių vakarų ciklą Marija – didžioji piligrimė ir dalyjasi su Marijos radio klausytojais trečiojo pokalbio Vanduo ir vynas įrašų. Diakonas Darius Chmieliauskas kalbins Lietuvos šeimos centro vadovę Violetą Vitkauskienę.
Šių metų mūsų pokalbių ciklas yra Marija – tai piligrimė, didžioji piligrimė, kuri keliavo nuo pat pirmų akimirkų, kaip mes ją pažįstame Evangelijoje. Ir bandom tais penkiais susitikimais apžiūrėti jos tam tikrus piligrimystės akimirkas jos gyvenime ir kur kviečia jinai mus piligrimauti. Ir šį kartą mūsų žvilgsnis į Marijos piligrimystę labai, labai spūdinga, labai, labai miela, nes tai yra pati pirmoji piligrimystė jau su suaugusiu Jėzumi, jau su rimtu vyru, kuris jau turi mokinių būrį ir iškeliauja į vieną iš pirmųjų viešų pasirodymų. Iškeliauja į Galilėjos Kaną, dalyvauti vestuvėse. Ir Evangelija pabrėžia, nepamiršta pasakyti, kad ir Jėzaus motina buvo pakviesta. Na, viena vertus, Jėzui nebuvo gėda, kad na, jis jau suaugęs vyras ir turi draugų kompaniją ir pakviesti į vestuves ir kartu jo motina keliauja irgi tą piligriminę kelionę. Ir ten įvyksta žinom kas. Ne? Bet pirmiausiai tuomet irgi galbūt leiskim pačiam Dievui kalbėti ir pasiklausykim, ką mes žinome apie tai iš Šventojo Rašto, iš Evangelijos pagal Joną. Tai yra pasakojimas kaip nuo antros skyriaus pirmos eilutės. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsako, o kas man ir tau, moterė? Dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė aptarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Kiekvienas dviejų, trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikiai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią ženklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Tik Violeta, kaip šeimos motina, kaip krikščionė ir katalikė, girdi šitą evangeliją, šitą žinią ir ką jinai tau sako, ką jinai tau kalba.
Man labai smagu girdėti, nu, dar kartą, kai perskaitai, galvo, kad Marija, nu, manau, mėgo linksmintis ir Jėzus. Jeigu jie būtų tokie labai nemėgstantys linksmintis, tikrai jų nebūtų pakvietę į vestuves. Tai pirmas dalykas, kad reiškia, jam patinka šventės. Antras dalykas, vos tik tu pasakai, ne šventa vieta, nuvestuvės, šventė, šventas, man atrodo, artimi žodžiai yra. Kiekviena šventė yra labai svarbus dalykas. Ir sekmadienis yra šventė. Tai man šitas epizodas labai viltingas, nes Marija išsuka jaunuosius iš nepaprastai nepatogios padėties. Aš manau, bet kurių jaunųjų būtų toks, gal ne košmaras, bet tikrai nesmagus dalykas, jeigu ko nors pritūktų vestuvėse. Ar maisto, ar vyno, ar dar kažko. Ir Marija padaro, kad tas nepriteklius neįvyktų. Ir dar taip pagausina, kad visi paskui gali linksmintis dar labiau, negu jie norėjo ir įsivaizdavo.
Bet tai čia ne Marija darė stebuklą, čia Jėzaus stebuklą.
Bet Marija patarpininkavo, jinai užsiminė. Jėzus nekreipė dėmesio, aš kiek suprantu, jis nematė, trūksta vyno, netrūksta vyno. Marija pastebėjo ir pasakė, Jėzus taip kažkaip jai atsakė, man atrodo, net, o kas man darbo, kai kur skamba šitas jo atsakymas. Bet vis tiek, Marija sako, darykite, ką jis lieps. Čia šeimoje yra tas testinumas, kai vienas padaro vieną mažą žingsnelį, tada kitas padaro mažą žingsnelį ir yra rezultatas. Kažkas pastebi, kažkas padaro, kažkas paklauso. Tai, manau, labai tokia nu, ir būtinė, ir natūrali scena, ir labai smagu, kad jinai yra šitokia būtinė. Aš jūs pagalvoju, kaip norėčiau, kad būtų nors kur nors Marija verda siriubą, Marija šluoja aslą, nu kas nors iš tų laikų būtiško.
Tikrai, kad jie siriubą valgė, labai įdomu.
O nežinau žydų.
Bet valgyti tikrai
turėjo daryti. Kažką gamino valgyti, nekrisdavo iš dangaus viskas.
Ar iš tiesų tai yra nuvat tau ir tavo kasdienybėj svarbi vietas, tavo gyvenimui realiai savo kelioniai, ar tu matai tame irgi paguoda, kad, na, Jėzus gali irgi taip klausyti Marijos ir padėti?
Labai, labai. Dėl to, kad, nu, pas mane ant virtuvėje ant stalviršio, tai Marijos ten statulėlė stovi. Ir aš pamenu, artėjo Anytos gimtadienis. Ir su Anytom visada santykiai yra, nu, sodru, sakykim. Žinau, Dieve Marija, nu padėk man iškept labai skanų tortą. Ir aš taip minkiau dvigubą porciją ir jis gausi pats skaniausias. Iš tikrųjų, aš jaučiu kasdien tą Marijos palydėjimą ir užtarimą. Ir labiausiai aš kreipiuosi, kai yra tikrai sunku. Kai ant tos stalviršio ten atsiriemus darai ką nors ir vaikai zuja, ar dar kas nors ir jau galvoja, ar apriekt, ar kažkaip žvilgsnį nukreipti, kad ir į tą statulėlę. Gerai moteriškai pasitarti.
Aš pats labai mėgstu šitą Evangelijos vietą ir mes, kai tuokėmės, irgi rinkomės šitą skaitinį. Ir dabar, kai retkarčiais man tarnauja diakonų, jeigu kas nors prašo laiminti santoką, ir jeigu jie nebūna pasirinkę, aš jiems šitą Evangeliją skiriu. Ir kita vertus, nu, ją skaitant per santoką, ar ne, ir smagu atrodo, ir nelabai smagu, nes, nu, dabar čia per vestuves kalbėti, reiškia, apie tokius dalykus, kur čia, nu, vat, vyksta vestuves, paskui kažkaip tai, nu, nelabai gerai, ir paskui vyksta stebuklas, nu, tu žinai, kad čia galbūt pas mus nebus stebuklo, gal ir tikrai nepritrūkso vyno čia. Tai aš sakau, kad, nu, man labai svarbu, kad jinai yra net ne apie mūsų vestuvių dieną, o apie mūsų nevestuvių dienas, apie mūsų kasdienybę. Man yra labai viltinga tuo, kad ji kalba apie šeiminio santokinio gyvenimo krizės. Dėl to mes, nu, vat, šitą irgi pavadinimą ištraukėm, kad vanduo ir vynas, ir tas labai keistas Jėzaus pasiūlymas, Jėzaus kvietimas pripilti tuos didžiulius ten tonos. Na, aišku, ten, žinant, kad tos vestuvės vyksta savaitę ir tikrai jie mėgsta linksmintis. Tai tikrai buvo labai keista, kas dabar bus, ar ne, kas. Ir jis sako, pilkito vandens. Ir tie žmonės patikė. Ir jie daro tą keistą, sakytum, kvailą beprotišką žingsnį.
Nes jie neturi vilties kitaip išspręsti situacijos. Ir aš nepaminėjau to nešventinio lygmens, apie ką tu dabar kalbi. Iš tikrųjų, net ir šeimų judėjimas yra Kanos šeimų bendruomenė. Įsisteigusi dėl to, kad kai šeimoms pritrūksta to vyno, to džiaugsmo, juk vynas simbolizuoja džiaugsmą, kad kažkaip su tikėjimu, būnant kartu ir su malda ir su atleidimu, mes galėtumėm jo kažkaip padauginti, pripiltą savo vandenį, kurio tenai ir daug, ir labai daug, ir jis gal nelabai koks švarus, ir kad Dievas perkeistų tai. Tai tas gal antra žinia, viena, kad šventė, o antra žinia ta, kad kasdienybėj tikrai turim ką Dievui atiduoti.
Na tai va, labai smagu, kad tu primini ir tas konkrečias bendruomenės, bet ir mes ir savo kasdienybėj, kai ypač turim sunkumų. Panašu, kad tikrai jų turim. Ir panašu, kad nu, jie yra tikrai ne visada šventiniai, tiksliau, niekada. Turbūt nebūna labai malonus ir smagus. Kaip tu manai, kas yra tuomet tas vanduo? Kas yra, na, vat, tai, kas galėtų mums iš tiesų kiekvieną kartą įkūnyti šitą evangeliją? Kad tai nebūtų vestuvių pasakojimas, vestuvių dienos, ar šiaip pokalbio, vat, gražioje Šiluvoje, bet kad tai būtų mūsų tikrai gyvenimo pamoka, gyvenimo, sakytum, duona, ne, tas vanduo, be kurio mes negalim kas tai galėtų būti?
Vienas dalykas yra labai svarbu stengtis gerai gyventi šeimoje.
Reiškia. Tai kas nesistengia?
Visi stengiasi. Ir tada Dievui duodi nu, tuos gerus dalykus. Bet man atrodo dar svarbiau, kai nesiseka. Kai jau nu, ir pavargsti labai, arba nusimeni, arba nusivili, arba supyksti labai, arba neteisinti ir nekenti. Tas jausmų diapazonas ir minčių diapazonas labai platų šeimoje ir tikrai yra nuo stabių dalykų iki tragiškų dalykų. Tai man atrodo, Dievui labai svarbu atiduoti visus keiksmažodžius, visą tą įsiūtį, sakyti, Dieve, daugiau nieko neturiu. Marija, padėk, vat pildau va dabar šituos indus savo vandeniu. Ir padėk ir perkeista, paprašyk, kad Jėzus perkeistų tą vandenį mūsų, nes jis jau kartus. Tai man atrodo svarbu išdrysti ar pagalvoti taip, kad Dievui galima paukoti visą bjaurastį. Nes jam nebaisu. Juk Dievas sukūrė žmogų ir jisai žino nu, viską apie tą žmogaus širdį ir apie tamsiausias kerteles. Ir kur jau, kur, o šeimoje tai tikrai atsiskleidžia viskas. Tas gražus paveikslėlis jis subyra anksčiau ar vėliau. Ir tada, kai pamatai tikrus dalykus, reikia mokytis mylėti iš naujo. Reikia kažkaip atrasti vilties, kartais nevilti ir jėgų tada, kai jų nėra. Ir tada gali sudėti Dievui visą tą, ką tu turi. Aš pamenu, mūsų šeimoje tai tokia rutina yra, kas kokie 5 metai didesnis konfliktas. Ir nu kam blogai? Aišku, man blogai. Vyrui visai gerai viskas. Ir tada, aš, kas tie 5 metai, nu tai meldiesi, nesimeldi, nu visai, žinot. Ir paskui taip supranti, kad Dieve, aš nebegaliu, viskas. Viskas blogai, nes jau kažkaip užtemimas. Ir tada sakai, Dieve, dabar jau padėk, dabar jau tikrai galas. Ir po pusvalandžio išsisprendžia. Bet ne tai, kad mostelio burtininko lazdelė ir tau daryti nieko nebereikia. Tau reikia viską daryti, bet atsiveria kelias, kuriuo tu gali eiti. Atsiranda kažkoks pokalbis, ta tema, kuri seniai reikėjo. Atsiranda drąsos kažką padaryti, kažką pasakyti ar kažko nedaryti, jeigu atsiranda. Tai aš žinau, kad pas mus kas 5 metai aš turiu tokią galingą Dievo malonę, kai aš iš nevilties jau kreipiuosi, tada aš gaunu ir pagalbą. Tai aš žinau tikrai, kad Dievui tinka tie blogi dalykai, kur net su visų pasirinkimu, visų palaikymu mes visi įkrentam į visokius dalykus, į sunkesnius, į lengvesnius.
Na, mama, tai, Violeta, kaip įdomu, žinok. Kitas mano klausimas turėjo būti vis žvelgiant į Kaną, į Evangeliją, į šventą raštą, ar ne? Kad tas, ką tu sakėjai pradžioje, ne, kad šitas stebuklas na, įvyko tenai Marijai tarpininkaujant, Marijai užtariant, Marijai veikiant. Ir kaip mes kalbam apie tą kasdienybę ir mūsų šeimos krizės, ir aš galvau, na, kodėl tu nesakai, kad čia bet Marija tarpininkauja, ar bet galvoju, tu dabar paklausiu, bet palauk. Tu pasakai, kad bet vis tik tai Dievui mes atnešam ir atiduodam. Ir tuo metu ateina klausimas. Ir klausimas labai geras, kurį mes galim dažnai išgirsti, turbūt iš, nu, ne visai galbūt katalikų, ir į kurį tikrai turim atsakyti. Žmogus klausia, štai, kodėl Marija taip sudievinta katalikų bažnyčioje? Nors, vat, labai man smagu, kad tu negirdėjus dar to klausimo, o papasakoji, kad, na, vis tiek tavo patirtis sako, kad, nu, tikrai tu eini pas Dievą, ar ne, ir jam nuneši. Nepaisant to, kad statulėlę turi net darbas toliu virtuviai, kad pamatytum, kai tau būna sunku. Bet, va, žmonėm atrodo, nu, galbūt tie, kurie ir toliau nuo bažnyčios, o net ir tie, kurie ateina į bažnyčią, ir ypač kokį nors šilubą, jiems gali atrodyti, kad čia yra Deivės Marijos šventovė, arba kad čia Marija yra šalia Dievo, tam prasme, kaip Dievas. Ir jie tiesiog jie klausia, kad tai galbūt yra sudievinimas. Ką tu atsakytum?
Aš galvoju taip. Marijos gyvenimas, visas Marijos gyvenimas yra vertas to, nu, sudievinimo pavadinkim, nes atsakyti Dievui taip, o ne angelui taip, kai tu nežinai, kas toliau visiškai, ir tada viso gyvenimo, tas nežinau, kelionė, nuotykis, piligrimystė, kas nori išbandymas, jis yra tokio, jeigu mes apmastytume, aš kartais nuo karto apmastau, nu, ar yra nors viena situacija, kurioje Marija negalėtų motinos paguosti. Ir aš tokių situacijų kaip ir nelabai randu. Jis ir buvo ir pabėgėlė, ir neturėjo kur gimdyti, kur moteriai gal, va šiais laikais mes net neįsivaizduo tokio dalyko negalim, bet įvairiuose šalyse yra visai. Jo sūnų nužudė, iš jo sūnaus tyčiojosi, jisai pabėgo iš namų, Dievo sūnus, su kuo aš turiu reikalą. Bet aš galvoju, kaip Marija nepasimesdavo visą laiką. Ir galvoju, jinai, ta sakinys, ta frazė Marija dėmėjosi ir viskas svarstė savo širdyje. Aš galvoju, dėl to jinai kažkaip suprato, kad čia yra daugiau, negu ji gali suprasti. Ir ji nuolankiai ėjo, ir ji kažkaip neišsiveržė ten į tą pirmą. Į pirmą eilę, kad pasirodytų, ji visada buvo kažkur šalia, kažkur arti, netrukdė, bandė suprasti. Ir aš galvoju, jeigu aš pereičiau tokį gyvenimą kaip Marija, tai, nu, sudievintų. Manau, visus sudievintų, kurie pereitų va tokį gyvenimą. Ir Marija, manau, atliko be jos taip, ką mes turėtume.
Tikrai nežinia, ką mes turėtumėm. Bet, na, aš dar vis tiek pratęsiu tavo atsakymą tau leidus, nes vis tik tai, na, turim irgi ir gražiai, ir teisingai atsakyti žmonėm, kad vis tik katalikų bažnyčia tikrai nedievina, nesudievina. Ne, jis labai aiškiai atskiria, kad mes turim vieną dievą, vieną triasmenį dievą, tėvą, sūnų, šventąją dvasę, kurią mes irgi nesugalvojom, o tai yra mums apreikšta, bet to antrojo asmens ateimas į žemę buvo per tą moterį, vardu Marija. Ir kad tai yra, na, Dievo valia, tai nesugalvota, ir vėlgi tai yra istorinis įvykis, istoriniai personažai. Ir šitą bažnyčią tikrai labai aiškiai atskira. Mūsų pamaldumas žmonių ir mūsų jautrumas, mūsų kūniškumas, mūsų realumas kartais galbūt mums ir pakiša koja, kad mes galbūt galim, na, vat, sudievinti ir ištraukti pirmą planą Mariją, kai tuo tarpu. Ir ypač čia, Šiluvoje, kodėl tai irgi yra labai nuostabi vieta, kad ta žinia, kurią jinai paskelbė čia vietos piemenėliams, vietos gyventojams, vietos žmonėms ir Lietuvai, ir kaip matom ir žinom, kad tai sklinda ir po pasaulį, labai kristologiška arba kristocentriška žinia, Marija čia savo laiku prieš tos 414 metų verkė, kad čia buvo garbinimas, šlovinimas, aukštinamas mano sūnus. Čia buvo šventovė, o dabar čia yra ariamas sėjimas, čia yra užmirštas dievas. Čia yra, jūs paskendot savo krizėse, jūs paskendot tose vestuvėse be vyno. Ir kaip ir Kanoje, ne, jinai ką daro, jinai bėga pas Jėzų, jinai sako, tu gali. Taip ir čia jinai sakė žmonėms, ei, žmonės, sugrįžkit, ne, ir garbinkit mano sūnų, ne mane. Ir iš esmės, na, to šventovės, kurie šie žmonės pastatė, nors jos ir vadinasi, na, Marijos apsireiškimo šventovė ar Marijos gimimo bazilika ją tituluoja, bet tai yra Dievo šlovinimo namai, ne, Dievo garbinimui skirti namai, kuriais Marija, kaip motina, ar ne, džiaugiasi, kad vis tik tai išgirstas yra tas jos prašymas. Bet niekomet jinai nesutapatina bažnyčioje su Dievu. O mus, nu, mus galim suprasti, ne, mums kaip sunku Dievą pažint, prisiliest,
labai,
prisiglausti.
Labai.
O Marija tokia tikra.
Jinai artimesnė ir paprastesnė ir dar aš galvoju, kai tu kalbi apie šventuosius, jie irgi mums padeda kažkaip suprasti geriau Dievą, kaip gyventi. Dėl to gal yra šitas katalikų bažnyčiai, čia dar jau tu tiksliau gali pasakyti, bet iš tikrųjų mums reikia žmonių, kad mes galėtumėm pasiekti Dievą.
Ir tas, na, vėlgi labai nuostabus, žinai, Dievo žvilgsnis į žmogų, į pasaulį, į kūrinyje, kad Dievas vis tiek mato, kad čia blogai yra su šituo projektu ir kad reikia jam gelbėti. Ir sūnų jisai siunčia ne bet ką ir kokiu būdu, nes, nu, jis yra Dievas, atsiprašau, šeimininkas ir kūrėjas, jisai galėjo bet ką sugalvoti ir bet kaip čia tą padaryti. Jisai sugalvojo moterį, kad tas gelbėtojas Jėzus ateis čia per motinystė. Tai jau yra Dievo, nežinau, žvilgsnis į aišku, į savo šedevrą, bet vis tiek tai yra šedevras, tai yra žmogus ir moteris. Jo pagarba, jo nusilenkimas, jo išaukštinimas, mes sakome, ne moters, kad jai patikėjo savo sūnų, taip išaukštino vėlgi pačią motinystę, ne, kad tai irgi yra vieta, motinos širdis, motinos įščios, kur Dievas tikrai gali užgimti, kur gali užaugti. Tai pirmiausia yra na, didžiulis Dievo, nežinau, nusilenkimas, ar ne, pasilenkimas prie moters, jos iškelimas. Čia yra, nu, iš tiesų, sunku nesudievint po to tai Mariją, ne, ir nu, mes turėjom tų pagundų irgi istorijoje, bet tikrai tą labai aiškiai skiriam. O sikiu ir neužmirštam, na, vis tik, kas čia vyko. Ir tai, ką mes šiandien aptarinėjom, ar ne, tai, ką kitom dienom aptarinėjom, kokią mes Mariją matom šventajam rašte, kurį, žinai, irgi tikim, kad nu, ne kažkas sugalvojo, o Dievo, tai yra mums laiškas, jo meilės laiškas, ir bandom atrinkti tos epizodus, tos įvykius, kurių nėra labai daug, kurių yra šiek tiek, bet kurie mums iškalbingi. Ir va štai šiandieninis įvykis sako, žiūrėk, kokia Marijos vieta. Ne? Ir aišku, jis išgelbėjo tas vestuvės, bet jis turbūt irgi yra ženklas, kad gali būti ta gelbėtoja, gelbėjimo dalyvė ir tarpininkė mums kasdienybė. Tai mes sugrįžtam prie tavo jau to pradėto klausimo, nu, atsakymo, ar ne, apie tas krizes, apie vandenį, kuris apkarsta, ar ne, apie mūsų bėdas, kai mūsų ištinka jos. Aš nežinau, ar tavo dėka, Violeta, ar vyskupo Arūno Poniškaičio, ar čia vat, jūsų bendro darbo, jūs šitos tarptautinės šeimos dienos proga paskelbėt irgi tokį laišką, tokį trumpą kreipimąsi. Ir vyskupas Arūnas Poniškaitis, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų pirmininkas, ne, jis vyskupai jį paskyrė tai sričiai ir tu kaip šeimos centro vadovė su juo daug bendradarbiauji. Bet toje žinioje, vat šitai dienai, tai tarptautiniai šeimos dienai, mane labai sužavėjo tai, kad ten nėra daug skambių žodžių, bet yra pasakoma apie šeimos realybę. Šeimos mes jūs mylim ir žinom, kad jūs esate įvairiose situacijose ir įvairiose aplinkybėse. Tiesą pasakius, dažniausiai sunkiose situacijose ir sunkiose aplinkybėse. Ir mes jumis džiaugiamės. Ir tai sako irgi vyskupas, kuris na, vis tiek yra apaštalų įpėdinis, ar ne, kuris ypatingai na, vat, mums svarbus balsas ir žodis. Ir sako, mes jūs, na, matom ne tik tas išpuoštas, nes dažnai, na, čia gal ir pati gali pasidalinti, kaip tos, na, vat, galbūt katalikiškos šeimos, arba yra matomos, arba skatinamos būti kažkokios tokios gražios, kaip iš paveikslėlių, nors paveikslėliuose irgi, jeigu jis žiūri, nėra tenai labai saldu, jos yra tas gyvenimas, kur ir, žinai, ir prakartėlė tokia šiaip sauno gimdykla ar užeiga. Ir kanos vestuvė su problemom. Ir tai nu, nėra tokia, žinai, mūsų įsivaizduojama nusaldinta, nudailinta šeima. Ir tai, kad jūs nu, vat, perdavėt tą tokią žinią kreipimąsi, labai išvelgdamos į realybę, man tas buvo labai svarbu, nu, brangu. Kaip šeimo žmogui, kaip šeimo žurnalo irgi žmogui, kuris rūpinasi, kad žmonės ten irgi rastų atgyvos, kad na va, galvoju, čia yra geri ženklai, kad ir šeimos centrai, ir ganytojai mato tą realybę visokį, nes turbūt ir šiandien, ar net daug mes turim visokių susipriešinimų, ar net kartais kažkas vadina karais, dėl to turbūt irgi, kad na, yra ignoruojama kažkokia realybė, yra ignoruojamas, arba užsimerkima, arba nenorima pažinti na, sunkumai ir žaizdos, kurios yra žmonių bendruomeniai, intimiausiose jų aplinkose, jų šeimose.
Aš galvoju, kad ir katalikiškom, ir nekatalikiškom šeimom būdinga, nu, visi norim būti gražus. O jau kaip mums sekasi kitas dalykas, kai ateini bažnyčia, nu, tikrai sekmadienis tengiasi kuo gražiau. Ir aš prisimenu, iš seniau tokią situaciją, kai vaikai mūsų dar mažesni buvo, šiaip netaip susirašėm bažnyčią, mūsų yra trys vaikai, atvykom, nu, apsipykom tą progą, aišku, atvykdami, jau atsisėdom ir prieina prie mūsų vienuolė sako, kokia graži jūsų šeima. Mes sakome, ach, su vyru vienas kitą pačiau, ačiū Dievui, reiškia, visai gal dar nieko. Aš manau, kad nu, kiekviena šeima stengiasi iš visų jėgų būti ta gražia, gera, nu, ta geriausia žodžio prasme. Bet mums sekasi įvairiai. Ir blogiau, kai mes viduje savo nu, nepamatom ar suignoruojam ilgainiui ir įprantam, kad čia gal nereikia kažkokių dalykų viešinti ar aptarinėti, praignoruojam ir paskui pasidaro didesni skauduliai. Ar ta rutina užgožia, ar kažkokia tema tabu vystosi. Ir tada tikrai susidurėm vėliau su sunkiais dalykais. Ir popiežius Pranciškus mus labai kreipia, tokiam, man atrodo, labai svarbia krypti matyti visą realybę, visas spalvas. Nes krizė, kai mes galvom, kad tik krizė neištiktų. Popiežius sako, čia yra natūrali šeimos gyvenimo dalis, jis yra neišvengiama absoliučiai. Ir tuo būdu nuramina, kad jeigu krizė, tu nesi nenormalus. Bet tu negali per krizę neieškoti pagalbos, svarbu labai pasieškoti pagalbos išdrysti. Pasakyti, pirmiausia, savo pripažinti. Tai man yra smagu, kad šitai šeimos metais popiežius paskelbė programą, inicijavo iš Vatikano, visam pasauliu sklinda 10 susitikimų programa, kur popiežius kviečia ar bendruomenė, ir kiekvieną šeimą asmeniškai atsakyti keletą klausimų. Kas mėnesį pasirodo naujas video, mes jį titruojam lietuviškai, yra medžiaga, ir tas kiekvienas video turi 4 mažas temeles. Pavyzdžiui, ką žiūrite, galite užduoti tokį klausimą vakarienės metu, pietų metu, kada jūs esat šiek tiek palsėję, na tokie įsitempę, turit laiko, ir kai tėvai pasiryžę išgirsti tiesą iš vaikų, paklauskite, o kas tau yra meilė šeimoje? Ir jūs išgirsit labai įvairių atsakymų. Mes paklausom savo šeimoje ir išgirdom labai įvairių atsakymų. Ir tas nepaprastai praturtino. Ir kai yra pandemija, kai yra tas užsidarimas, jau įgrisęs, ačiū Dievui, atėjo pavasaris, bet tas klausimas net gilę žiemą įneš gyvybės. Ypač jeigu tėvai nepasisakys, kad taip galvot negalima, kaip vaikai galvoja, arba vienas kito nepradės kažkaip tildyti ar kreipti mintis teisingą linkmę. Kitas klausimas, kurį popiežius, pavyzdžiui, prašo užduoti šeimoje ir atsakyti visiems ir skirti tam pakankamai laiko, tai yra, kas tau yra atleidimas? Ką reiškia atleisti? Argi nesvarbi tema, mes kasdien kalbam, niekada nekalbam. Daugiau susitvarkyti, kažką nusipirkti, kažką kaip jautiesi, viskas. Dar vienas klausimas, trečiasis yra, dėl ko tau svarbi šeima? Ir dar vienas klausimas, pats klausimas jau yra gydantis ir viltį suteikiantis. Sako popiežius, paklauskite, o kuo tau graži mūsų šeima, nepaisant visų netobulumų? Nes va šitoj knygeliai, Amoris Leticija, popiežius nori, kad kiekviena šeima paskaitytų šitą knygelę. Jis yra nepaprastai gera. Nu, nepaprastai tuo, kad į kasdienius klausimus nu, įneša vilties, į kasdienę situacijas vilties. Jeigu tu gyveni gerai, tada pamatysi kelią, kur dar gali paėjėti. Jeigu tau labai sunku, čia tu rasi vilties. Ir šitoj knygelėje Amoris Leticija popiežius sako, meilė gyvuoja greta netobulumo. Nereikia būti pačiam tobulam, kad tave mylėtų. Nereikia tavo vyrui būti tobulam, kad jį mylėti galėtum. Nereikia vaikam būti tobuliem, kad juos būtų galima mylėti. Pakanka būti tokiam, koks esi. Nes dar kita mintis, kuri čia yra išsakyta šitam paraginime Amoris Leticija, popiežius sako, žmogus nėra vien tie jo elgesys, vien kažkoks galbūt blogas elgesys. Žmogus yra kur kas daugiau. Ir jis kviečia pažvelgti ir plačiau, ir giliau, kur mes kasdienybėje tikrai tokių žvilgsnių vienas į kitą nežiūrim. Ir jeigu visuomenė susipriešinus, kažkas kažko negirdi, tai skaitant Amoris Leticiją mes galim po truputį praplėsti savo žvilgsnį ir jame galės tilpti visi. Ir kažkaip taikiau sutarti.
Prieš pratęsdami tavo šitą nuostabę, tokią tikrai nuskaitytą knygelę aptarinėti ir paskaitykim dar vieną klausimą, kuris atėjo. Salomėja mūsų klausė, kodėl mėlyna spalva siejama su Marija? Ar turi savo atsakymą? Ar dėl to šiandien irgi taip apsirengė čia tiesiog instinktyviai taip?
Dariau tiesiog, aš labai prašau tavęs atsakyti šitą klausimą.
Nu, aš nežinau irgi, ar tai nėra ženklas, pavyzdžiui, kad Violeta net apie tai negalvodama atvažiavo šiandieną į Šiluvą vat, ir spontaniškai apsirengė mėlynai. Aš irgi ne apie tai galvodamas užsidėjau kažkokį tai mėlyną koloritą, bet Bet tai nėra tame kažkokio tai dogminio atsakymo, kad tai yra tradicijos klausimas, kad Marija, na, vaizduojama su mėlyna skraiste, na, tokioje ikonografinė irgi tradicijoje galbūt mėlyna spalva dažnai laikoma tokio, na, vat, tikėjimo spalva, ar ne, kad kaip Marijos tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu ir jos, na, vat, tvirtas tikėjimas iš tiesų laidavo mums tą išganytojo užgimimą, ar ne, to pasaulio gelbėtojo ateimą per ją. Čia tas simbolis. O paskui žmonės sudeda tai, ką nori, nes tai yra tikrai toks labiau tradicijos, bet netikėjimo klausimas. Šiaip labai geras klausimas vis tiek. Va, priverčia, kaip ir tu sakai, kaip šeimoje paklausti, ne, nu, vat, o kas jums yra meilė šeimoje, ar ne? Taip ir čia, o kodėl jums mėlynas palvas, tai žiūrim tikrai, mes pas Mariją mėlynai, bet... Tai grįžkim dar prie šitą Amoris Leticija, prie to lotyniško keisto žodžio, ar net kuriuo vardu jis popiežius norėjo šiemet ir tuos metus pavadinti, taip. Nes lygiai 5 metai, kai jisai paskelbė šitą knygelę, nu, o tas knygelė yra popiežiaus apaštališkas padrasinimas. Na, paprašiau tariant laiškas,
taip.
Bet toksai, na, ilgokas laiškas. Apie tai, kas būna popiežiams svarbu, ne, tie laiškai.
Ne dabar... tik popiežiams, ir žmonėms.
Taip, ne, tai popiežiai paskelbė tą savo laišką žmonėms, kas jam atrodo yra svarbu. Tai jis tą prieš 5 metus jau paskelbė. Ir dabar staiga, va, šiemet vėl sako, išgyvenkite jūs tuos metus kaip šeimos metus, bet ne šiaip šeimos metus, bet to Amoris Leticija. Ir tu, žinau, irgi pati labai stengiais ir džiaugiais, kad vis būtų vadinami jie...
Meilės džiaugsmo.
Meilės džiaugsmo metai, nes Amoris Leticija tai lotiniškai... Meilės džiaugsmas ir tai yra pirmieji to laiško žodžiai, ne, kuriuos tu gali net ir pacituoti ir kuriais paprastai popiežiai pavadina tuos savo dokumentus arba laiškus ir jie pirmieji yra...
Meilės džiaugsmas išgyvenama šeimoje yra ir bažnyčios džiaugsmas.
Na tai va, tai yra laiškas ir popiežiaus mintis ar ne apie šeimą į šeimą, bet kuri, kaip tu sakai, tai nėra nusaldintas paveikslėlis, ar ne? Tai yra laiškas... matantis realybę labai, taip kaip mes žinom mūsų popiežių, ar ne, kad jis nu, nėra tikrai kažkur tai padėbėsys skraidantis, jis labai stipriai ant žemės, ar ne. Galbūt net kai kam atrodo, kad jis per daug ant žemės, galėtų galbūt tenai būti labiau, nežinau, koks nors jo, pakilėtas, mistiškas, ir, o jis yra labai ant žemės ir kalba apie labai žemiškus dalykus. Na va, ir tas jo pakvietimas šituos metus švesti ne šiaip šeimos metais, bet Amoris Leticija, meilės džiaugsmo metais. Kaip tu tai girdi, kaip tu tai supranti? Ar tai yra, vėlgi, tokia popiežiaus savireklama, kad, ei, skaitykit mano laišką, dar mažai skaitėt. Ar tai yra dar kažkas? Galbūt apie tai, kad galbūt jūsų sunkumuose, net ir tuose, kuriuose čia šiandien ir čia Lietuvoje turite, gal turite atsakymą toj knygeliai?
Bažnyčia sako, reikia skaityti laiko ženklus. Ir man atrodo, tai yra laiko ženklų skaitimas. Šitas Amoris Leticija, tai buvo išleistas tas paraginimas. Ir mes jį perskaitėm. Ir padėjom. Ir popiežius sako, grįžkit ir darykit. Nes mes tik tai perskaitėm. O norint gyventi tuo Amoris Leticija, aš visai vadinau, bet sakė, man kolegos netinka. Sakau, čia šeimom vadovėlis. Sako, netinka, nepatiks. Sakau, tada enciklopedija šeiminio gyvenimo irgi nelabai tinka. Nežinau net, kaip pasakai, tu sakai laiškas, tikrai gal taip tiksliausia. Bet iš tikrųjų tai yra tokie nu, ir vakaro skaitiniai, ar ryto skaitiniai, kaip kas kada mėgsta savo smegenis užvesti. Tai būtų tikrai kiekvienai šeimai pastiprinimas ir pagilinimas savo kaip gyvenimo supratimo, gyvenimo pilnatvės atradimas. Bet aš dar pagalvau, popiežius prašo, kad šeima vėl atsidurtų bažnyčioj pastoracijos centre, reiškia sielovados centre ir visuomeniai, kad jie atsidurtų centre. Nes skirybų skaičius, tai ne tik Lietuvoje toks didžiulis, daugiau negu 50%, aš ten bijau eiti toliau skaičiais, bet visam pasaulyje yra toks. Ar tai nelaiko ženklas, kad mes turim kažkaip kitaip žiūrėti tuos santykius šeimos? Nes mes žiūrim kažkaip ne taip, mums nesiseka. Nes daugybė vaikų auga be tėvų, jiem yra be galo sunku. Ir mums kartais atrodo, nu, gerai, tos skirybos yra normalizuotos, suprantamos, bet kenčia tai visi. kenčia tai visi ir kažkokių sužadėtinių kursų, kuriuos mes darom šeimos centruose, tai yra nuostabus kursai, sužadėtiniai per juos daug patiria, ypač jeigu jie ateina atvira širdim ir nori ką nors suprasti ir pasigilinti, jie daug atranda vienas apie kitą, jie daug atranda ir apie tikėjimą, bet tai tik vieni kursai. Iš tikrųjų, jeigu norim, kad tie šeimos santykiai klestėtų, tai reikia kas metai kažkokių kursų, kažkokios šventės, bet ne tik kur džiaugsmo ir sveikatos, arba pinigų ir laimės būtų palinkėta, bet ir tokių, kur mes galėtume eiti į vidinę kelionę, vidinę savo kelionę, vidinę poros kelionę. Ir tam pandemija netrukdo. Galima rasti įvairių rekolekcijų, įvairių programų internete. Galų gale popiežius va atsiunčia visiems po visą pasaulį medžiagą ir yra keturi paprasti klausimai. Išduokit kartą per savaitę, pasikalbėkit, jūs turėsite kuro visai savaitėj.
Aš dar žinai, ką galvoju, kad na, tas popiežiaus žvilgsnis yra labai realistinis. Jisai kalba ir duoda na, ir pamatą tokį maistą, ne, kur mes galime atsiremti ir šventam rašte, ir bažnyčios vat, kokiai, tradicijoje, ar ne, ir eucharistijoje, ir sutaikinime. Ir jis nuostabiai perskaito, ar ne, meilės laišką, Pauliaus meilės himną, bet čia pat jisai mato ir visas tas sunkias situacijas, ar ne, ir jisai nori padėti šeimoms na, gyventi su tuo vandeniu, ar ne, kad jis taptų meilės džiaugsmu, tuo vynu. Ir aš galvoju, ar čia nebūtų galima rasti atsakymą ir mūsų dienų vat, realybė, ar ne, ir sakykime, ir netgi ir tam susipriešinimo, ar ne, ir mes labai smarkiai kovojam ir už teisingą šeimos supratimą ir už teisingą, už teisingus įstatymus, kurie būtų šeimai palankus. Visa tai yra teisinga. O sikiu, na, kaip tu ir sakai, mes turim be galo daug vaikų našlaičių, vaikų namų pilna, vaikų skirybų, net ir tarp katalikų yra nemažiau. Ir ne dėl to, kad pasmerktumėm išsiskyrusius, bet ar mes, na, iš tiesų turime, nu, vat, kaip sakoma, savo namų darbus padarę šį čia, kad eitumėm, nu, kitus labai auklėti ir mokyti, ar mes turim patys irgi dar kažką nuveikti?
Man atrodo, dar jau tu atsakėjai. Šitam paraginime yra pasakyta, Dievas ateina pas kiekvieną be šimties. Ir kad niekas negali pasakyti pas tą ateis, o pas tą neateis. Ir kaip tas atpalaiduoja? Nes šeimoj santykiuose, kai dabar jeigu mes visuomenę palygintumėm su šeima, tai kai pasidaro svarbiau tiesa už žmogų, tada laikui atėjus žiūrėk ir skirybos ateina. Nes svarbiau yra manoji tiesa. Šita dabartinė situacija tikrai yra sudėtinga, daugiasluoksnė. Ir tikrai manau, žmonės vieni jaučiasi neišgirsti, kiti jaučiasi neišgirsti, nesuprasti. Ir aš nežinau atsakymo į šitą situaciją. Tik aš suprantu, kad mes turėtumėm matyti realybę ir daryti, ką galime geriausio dabar su šeimomis, ypač kas liečia šeimos centrus, kas liečia šeimas, popiežius ragina, šeimos neikite po vieną, keliaukite kartu. Tai ar mes kaimynai einame kartu, ar mes klasiokų tėvai einame kartu? Tai visai sudėtinga yra. Ar mes žinom vieni kitų sudėtingas situacijas, ar mes atsiremiam viens į kitą, mes galim atsiremti? Nelabai. Kai kada, kaip su kuo.
Tai tam tikra prasme ir maršo idėja, ar ne, ir visokie žygiai, ir maršai yra gražu ir teisinga, kad mes turime eiti kartu, ar ne, kad mes turime eiti džiugiai palaikydami vieni kitam. Klausimas, kaip mes einam, ar ne, ar mes einame su karo kirviais, ar einame su neapykanta ir prakeiksmais, ar einame su meile, skelbdami meilės džiaugsmą, kuris yra, kaip sako popiežius, ir bažnyčios džiaugsmas. Tai reiškia, yra tai, dėl ko bažnyčia stengiasi ir kai, kuo nori pasitarnauti. Ir vat, na, tai, ką daro šeimos centrai, yra konkretus, turbūt, ar ne, irgi bažnyčios vat, tas
rūpestis
ir ta motiniška ranka, padedant, ištiesiant pagalbos ranką per bendruomenės, ar ne, kurias irgi bažnyčia labai skatina. Gal gali irgi pasakyti, na, vat, nežinau, kokios yra formos ir būdai, ar ne, kaip konkrečiai gali šeima sulaukti pagalbos, ar ne, per kokias tai na, jūsų programas, ar bendruomenės, ar kitais būdais.
vienas iš paprasčiausių ir neutraliausių tokių būdų, kur visai neskauda. Tai yra atvykti į bendruomenės šeimų organizuojamą renginį. Pavyzdžiui, yra sutuoktinių susitikimai. Toks savaitgalis porai. Nes būna taip, keistai atrodo, iš pradžių vadinasi sutuoktinių susitikimai, tai ką jie nesusitinka. Bet iš tikrųjų ir šiais laikais atrodo susitinkam ir jau matai viską, ką blogai kitas daro. Bet tas sutuoktinių susitikimas yra skirtas pamatyti kitus dalykus. Pasimokyt, pasikalbėt, kad susikalbėt galėtum. Ir tai yra savaitgalis porai. Arba Kano šeimų bendruomenė, va čia minimos situacijos labai svarbios mums Kanos, tai yra judėjimas, jisai organizuoja rūpiučio mėnesį visada vasaros stovyklą šeimoms. Tam, kad atnaujintų meilės džiaugsmą, kad to vyno padaugintų, to džiaugsmo padaugintų. Poros, žinau, kad kai kurios atvažiuoja jau prieš skirybiniai situacijoje, išvažiuoja susitaikę. Ir tikrai, tai nėra magija. Tai yra sunkus darbas, bet tai yra sudarytos sąlygos porai padirbėti. Yra vedliai, yra malda, yra metodika, niekas nieko neapkalbinėja, nes tam nėra jokių sąlygų. Yra padaryta kažkokia dienotvarkė, kuri labai palanki porai ir šeimai. Arba namų bažnyčios bendruomenė. Vėlgi, ši čia jau bendruomenė bus, jeigu atsirastų 4, 5, 6 šeimos, jos gali burtis, jos palydės patyrusi pora ir tada jau apsispręs grupelė po metu, ar jie nori tapti tą bendruomenę. Čia parapijoje gali būti. Arba Dievo motinos komandos. Aš kaip pagalvoju, man tiesą pasakys, iš pradžių atrodė labai keistas pavadinimas, o paskui jis man labai patiko, galvoju, Marija treniruoja, labai gera trenerė, negali norėti geresnės. Ir Dievo motinos komandos, tai irgi, jeigu norite, jau turit burti savo grupelę, keli bendraminčiai. Ir kas mėnesį dar jau renkasi, ne Dievo Taip. Motinos komandos.
Taip.
Ir ten yra keletas taisyklių, kurios atveda prie nuoširdžių pokalbių, aš suprantu. Nes kada šeima skęsta, kai nėra nuoširdžių pokalbių ir kai atsiranda toks ribotas regėjimas, kai mes jau nebeturim nei kur aukti, viskas pasidaro lyg tas pats, tai judėjimai padeda pramuštą dugną ir kil toliau.
Nu, turbūt mes nepaminėsim visų.
Nepaminėsim visų.
Prie šeimo akademija Juozapo Kentinicho. Tokio kunigo ir įkvėpta yra ir Nazareto šeimos,
Taip.
Ne? Turbūt Lietuvos šeimos...
Tikėjimas ir šviesa.
Taip.
O šeimos centrai tai daugiau konsultuoja poras arba asmenis, kai yra sudėtinga šeimoje. Gali būti, kad vat, vyras nenori eit konsultuotis. Tai labai gerai, tegu žmona ateina. Arba žmona nenori eit konsultuotis. Labai gerai, vyras tegu ateina. Vienas šeimoje gali labai daug. Čia vienas nekarys netinka. Vienas labai didelis karys, jisai gali laimėti karą, bet jam reikia palaikymo. Ir jeigu ateiti poros ar į Kaišiadorių šeimos centrą, ar į Kauno, ar į Vilniaus, ar į Šiaulių šeimos centrą, ar į Panevėžio, galima kryptis, pasieškoti telefoną, pasiskambinti, susitarti. Ir galima dabar, mes jau išmokom šeimos centre naudotis kaip reikiant virtualiais dalykais ir galima konsultaciją gauti ir internetu. Tada nereikia važiuoti iš kažkokio labai tolimo kaimuko, gal sudėtinga atvažiuoti. Jokių problemų jūs galite konsultuotis internetu.
Na, iš ties, turbūt čia būtų labai sunku išvardinti, bet turbūt vis tik galvoju, reikia pasakyti žmonėms, nes gal ne visi žino, kad Na, vat, jūs Lietuvos šeimos centras esat kaip skėtis, ar netoms šeimos centrams, kuris yra 7 viskupijose ir turbūt kokiuose 50 dekanatuose, kurie, nu, iš tiesų esat jau beveik 30 metų, ar ne, tas
Taip,
ženklas.
Jau.
Ir esat tos, nu, vat, tokios labai konkrečios, labai mažos, galbūt sakytum, nu, vat, sėklos sodinimas, ar ne, kad tas šeimos medis galėtų na, rasti užuovėje. Ne, čia net ir ta pati Šiluva yra Aišku, ne karantino, ne pandemijos metu yra tapusi ir Kano šeimų bendruomenių stovyklo vieta, ir Nazareto šeimų ir daugybės kitų.
Ir
sutuoktinių susitikimų. Tai yra vėlgi ta vieta, kurioje ir meldžiamasi, ir labai konkrečiai ar ne ant žemės stovima, tos šeimos santykius bandoma irgi atstatyti ir tą jūs liūdėt. Ir tas, na, vat, man beprotiškai gražu, kad šeimos centrai yra tas, sakytum, lašas galbūt jūroje, ar ne?
Lašas,
Bet nu, jis yra tas ženklas, apie kurį, man atrodo, nu, vat, ir popiežius kalba, sakydamas, kad tai yra įmanoma, nes kitaip jis nepradėtų to laiško savo. Kad bažnyčia mato ir primena, ir aš nu, tikrai va, pagalvau, kas šiais laikais apie nu, vat, šeimą kalba kaip apie meilės džiaugsmą. Jo, mes labiau dabar pripratę, kad šeima kaip, nežinau, kaip, nu, vat, arba kokia nors labai agresyvi, arba labai nu, vat, kenčiančia, arba puolama, arba ginama, arba... Bet pirmiausia, ar ne, kaip apie meilės džiaugsmą. Ir jeigu mes išgyvenam šeimoje tą meilės džiaugsmą, atrandam tos klausimus užduot, tai gal tada ir na, kitiems būtų kažkaip aiškiau smagiau, apie ką yra katalikų tikėjimas, Jėzus Kristus ir šeima, šeimos džiaugsmas. Gal tada...
Man labai įkvepiantis popiežiaus žodžiai, kai jisai sako, kad Dievo akyse šeima yra labai graži. Antrasis filmas, kurį mes dar neuždėjome titrų, kalba, kad jeigu mes ieškom žemėje Dievo meilė ženklo, klausia popiežius, sako, ar yra jis kur nors? Yra, sako, šeima. Ir aš kaip pagalvojau, toks palyginimas, kad Dievo meilės konkretus apčiuopame ženklas yra šeima. Tai yra nuostabu ir aš galvoju, kokia čia teologija. Ir jis sako, tai yra asmenų veikimo pavyzdys, Dievo trijų asmenų veikimo pavyzdys. Ir aš tada galvoju, reikia šeimoje atsargiau truputį elgtis, kad būtų nu, nors kiek panašiau. Ir supranti, kad pats to nepadarysi. Reikia pagalbos.
Bet daryti turi kažką.
Oi, taip. Būtinai.
Kaip Marija Kanoj. Ei, Jėzau, jie turi bėdų. Kaip tarnai, kurie daro nesąmonę, atrodo pila vandenį. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, šeimoje pykstamės, ne? Tai čia yra mūsų reikalas. Kokia čia dar nesąmonė, man sakys, tarnai, važiuok kur nors į Šiluvą į šeimų rekolekcijas. Kas čia per nesąmonė? Arba ten rašyk laišką savo žmonai arba vyrui. Eikit jūs, aš turiu problemų čia su savo šeima, jūs man... Bet jie pila tą vandenį, ne? Jie sako, nu, padarysim. Tai vat tas, nu, vat, vėlgi... pasiūlymas, ką jūs pasiūlot, arba ką tikrai žmonės gali rasti aplinkoj, savo draugų turbūt rate, kad jie pasiguostų, ar nubėgę į bažnyčią, ar net nebėgdami į bažnyčią, bet Jėzui ir Marijai papakuždėtų jausiai, kad turi bėdų. Ir jeigu ten neišdrįstumėm pilti, gal iš tiesų jis imtų ir taptų to vynu. Gal iš tiesų būna tų stebuklų ne prieš 2000 metų, ne tik tenai, bet ir mūsų gyvenime.
Būtų geriau, tikrai geriau, bet aš žinau, kad kažkaip būna, kad nu, Dievas tam paskutiniai vietoj. Yra reikalai, yra būtis, yra paskui dar kažkas, yra pokalbiai. Nu ir kur ten tam Dievui nėra laiko, nėra vietos. Tiesiog, nu, nėra erdvės, atrodo. Ir aš kažkaip galvoju, kad, nu, Dievas tai turi laiko, jis palauks. O mūsų situacijos, tai jos prastėja. Mes tas mūsų laikas yra labiau ribotas ir mūsų trikdžiai mum patiem trukdo. Ir aš nežinau, kas kartais vas sutrukdo tą atiduoti, ką turi Dievui. Bet aš tik žinau, kad jeigu atiduosi, laimėsi. Visada laimėsi. Gal ne visai tą, ką norėjai, bet atidavus yra lengviau. Tu turi vietos vidui kitiem dalykam. Ar geriem, ar sudėtingiem, bet tos vidinės erdvės labai reikia. Bet tos vidinės erdvės tu iš niekur negausi, jeigu Dievui nieko netiduosi. Jeigu Marijos nieko nepaprašysi.
O taip, palikim tai su tokiu klausimu. O aš labai dėkoju, Violeta, kad tu atvykai čia šiandien į Šiluvą pasidalint. Ačiū ir tavo Mindaugų ir tavo vaikams, kad jie tave išleido. Ačiū už tavo kasdienę tarnystę. Ačiū.
Ačiū, Dariau.
Sudė.
Sudė.
Girdėjome įrašą iš Kauno arkivyskupijos kurijos ir Šiluvos šventovės organizuojamų gegužės šeštadienių vakarų ciklo Marija didžioji piligrimė. Girdėjome trečiąjį pokalbį Vanduo ir vynas. Diakonas Darius Chmieliauskas kalbino Lietuvos šeimos centro vadovę Violetą Vitkauskienę.